Ček. Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Vítejte u něj, milí posluchači. Cévní mozková příhoda, nedokrevnost, mozkový infarkt, iktus nebo lidově řečeno mrtvice či pepka a šlak. Tyto všechny pojmy jedno jsou a budeme se jim věnovat v dnešním zdravíčku. Vítejte. Dobré dopoledne vám přeje Eva Kadlčáková a je už to také pozdrav pro našeho dnešního hosta, doktora Svatopluka Ostrého, PhD, primáře neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, který tam vede také neurofyziologickou ambulanci. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, vyjmenovala jsem nejrůznější názvy, ať už ty lidové nebo odborné, které pro iktus, pro mozkovou mrtvici známe, ale ještě se vás na jeden zeptám, protože jsme zrovna o víkendu s rodinou narazili v křížovce na mozkovou mrtvici na 3 a nemohli jsme na to přijít. Napadá vás něco?
V tuto chvíli ne.
Možná ikt. Jestli se ten iktus dá tak to zkrátit, to bylo jediné, co mě tehdy napadlo. Zdravíčko se přednedávnem věnovalo nemocem mocných a z nich mimo jiné vyplynulo, že už Přemyslovci u nás umírali na mozkové příhody, přitom považujeme mozkovou mrtvici za typicky civilizační nemoc. Znamená to tedy, že si lidé přivodili už tehdy a přivozují si ji doposud. Víme čím?
Těch příčin je mnoho. To, co je známo, tak riziko mozkové mrtvice roste s věkem. Ale za tu dobu od Přemyslovců se mnoho změnilo. Dobrou zdravotní péčí, výživou se změnila zásadně délka života, která se prodloužila o více než 20 let. Na ostatních faktorech pracujeme sami, jako je vysoký tlak, cukrovka, obezita nebo kouření. A to vše se podílí na tom, zda to riziko roste, či nikoliv.
Čili, jestli vám dobře rozumím, máme delší život a větší pravděpodobnost, že nás taková příhoda potká a zároveň si na to zaděláváme svojí vlastní nezodpovědnou činností.
Přesně tak.
Takže je to takový souhrn těch dvou faktorů. Existuje něco jako typický pacient s cévní mozkovou příhodou?
Existuje, ale nikoli výhradně. Příčiny cévní mozkové příhody jsou v různých věkových skupinách odlišné. Mm-hmm. Obezní senior, kuřák s vysokým tlakem a nedobře kompenzovanou cukrovkou není tím jediným, kterým se zabýváme. Mrtvice může postihnout i zcela doposud zdravé lidi v produktivním věku.
Ano. A v jejich případě je to z jaké příčiny?
Můžou to být dispozice genetické, které souvisí se srážlivostí krve, a můžou to být i stavy, které souvisí s poruchou pojiva nebo tepny jako takové.
Stává se, že někdo žije celkem zdravý život, že pravidelně cvičí, že se nepředspává, je štíhlý, užívá si života naplno, je plný energie, dokonce nemá mozkovou mrtvici ani v rodinné anamnéze a přes toho stihne. Pak to považuje třeba až za jakousi nespravedlnost osudu. Jak k tomu přišel?
Ne, všechno jsme schopni vysvětlit nyní. Vše je míru rizika, tudíž pravděpodobnosti a ani my nemáme možnost eliminovat zcela to nebezpečí u pacientů, kteří už tu mrtvici prodělali.
Pojďme si ještě povědět, oč se vlastně v případě cévní mozkové příhody jedná, co se v mozku stane.
Zdaleka nejčastějším způsobem vzniku mozkové mrtvice je uzávěr mozkové tepny, která přivádí krev k mozku krevní sraženinou. Krvácení je daleko méně časté. Po uzavření tepny dojde k přerušení dodávky, zejména kyslíku v mozku a mozek začíná odumírat. Pokud se uzávěr rychle neotevře, tak ta část mozku odumře na trvale.
A jakou k tomu asi potřebuje dobu?
Pokud se jedná o jednotlivé buňky, tak je to v řádu minut. Pokud se jedná o region mozku, který má určitou kapacitu na to si odebrat krev z okolí, tak to může být v řádu několika málo hodin. Ale určitě je to čas velmi krátký.
K tomu se asi ještě dostaneme, až budeme probírat moderní metody léčby. Říkal jste, že krvácení do mozku je daleko méně častou příčinou mozkové příhody. Dá se to třeba nějak procentuálně vyjádřit?
To krvácení je zhruba šestkrát méně časté než ta ztráta prokrvení.
říká náš dnešní host doktor Svatopluk Ostrý, primář neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Mluvíme o mozkových mrtvicích a mluvit o nich budeme i po písničce. Mozkové mrtvice jsou druhým nejčastějším důvodem, proč se starší lidé u nás stávají nepohyblivými, a třetí nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. U nás se dokonce na iktus umírá ještě častěji. Mluvíme o tom s dnešním hostem Zdravíčka, doktorem Svatoplukem Ostrým, a já se tedy ptám, proč podle vašeho názoru, pane primáři, je to tak?
Těch příčin je celá řada. Obecně výskyt mozkové příhody v Evropě klesá z východu na západ. Bohužel v této fázi jsme blíže východu než tomu západu. Mm-hmm. Podílí se na tom celá řada faktorů. Ty hlavní, které se uvažují jako ty, které to ovlivňují nejvíce, jsou hlavně životní styl a sociální podmínky. Čistá rodinná zátěž, nebo to, že v té rodině se ta mrtvice vyskytla, se na riziku pro daného pacienta uplatňuje více méně než samotná cukrovka, nadváha, kouření, vysoký tlak, jeho stravovací návyky a pohyb, kterého máme my všichni zoufale málo.
Protože často máme sedavá zaměstnání a tak dál. A nebo se nám nechce?
Já bych řekl, že spíš to druhé.
Spíš to druhé. Co se týče životního stylu nebo toho stylu stravování, tak co byste pokud možno zakázal, kdybyste měl tu moc?
Všechny složky stravy mají svůj význam a svůj efekt, a vyřadit něco zcela je zase ne úplně dobré, protože přináší jiné výhody. Ale ta umírněnost v každém tom směru si myslím, že je cestou k tomu, abychom měli vyváženou jak stravu, tak i výdej té energie, kterou my tou stravou do sebe dostaneme.
No a cestou k tomu, aby se třeba u nás na mozkovou mrtvici neumíralo tak často jako doposud, jsou i specializovaná iktová centra a takzvaná komplexní cerebrovaskulární centra. Jedno takové je i u vás na neurologickém oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, takže jak funguje a co to vlastně znamená?
Ta centra, jak komplexní, tak ta iktová, je síť po celé republice rozmístěných v nemocnicích tak, aby ta péče pro pacienty s iktem byla dostupná co možná nejlépe. V Jižních Čechách je zde komplexní centrum Budějovicích a iktové centrum v Písku. Ta centra poskytují pro pacienty nepřetržitý servis a také vzájemně spolupracují na tom, aby tomu pacientovi mohli nabídnout maximální možnou péči v co nejkratším čase. V centru je tým lidí, který musí být, a doufám, že za nás je, dokonale sladěn tak, aby na sebe všechna ta vyšetření po příjezdu pacienta do nemocnice bezokladně navazovala, a tudíž my jsme mohli začít toho pacienta léčit co možná nejdříve.
Vy jste mluvil o tom, že tam se jedná o minuty, maximálně o hodiny, protože v řádu minut odumírají jednotlivé buňky, v řádu hodin potom ta mozková centra. Takže co je potřeba z hlediska pacienta vědět, jestliže si chce tedy tu prognózu udržet co nejlepší? Jak na sobě pozná, že se děje něco, co by mohla být mozková mrtvice?
Existují tři hlavní příznaky, podle kterých se mrtvici poměrně spolehlivě poznat. Jsou to pokles koutku ústního, je to náhlý vznik neobratnosti nebo slabosti končetiny, anebo porucha řeči. To společné je vždy to, že ta porucha vznikne náhle. Pokud něco z toho vznikne, tak je velmi cenné, když je u toho svědek a ten má možnost okamžitě zavolat záchrannou službu. Aha. Pokud se tak stane, tak potom je třeba zajistit nebo zjistit čas vzniku těchto příznaků a pro záchrannou službu a pro nás, pro lékaře, potom cenné a pomocné, když víme, jakou léčbu pacient užíval.
Čili jak to funguje? Ve chvíli, kdy se dostane do vozidla záchranky, tak ta už s ním uhání do Písku anebo do Českých Budějovic na to specializované centrum?
Tak a ještě než vyrazí, tak to centrum je o tom informováno a můžeme některé věci a některé potřebné postupy zajistit už prostřednictvím záchranné služby a tudíž vše toto urychlit.
Dobrý den, posluchač Josef vás oba zdraví i posluchače. A zajímalo by mě, prosím vás, kolik těch tepem přivádí kokrev do mozku a pokud je jich víc, tak jestli musí být všechny funkční a zda se dají zkontrolovat taky v jakém jsou stavu a případně nějak opravit, jako se to dělá třeba u tepem, co vedou k srdci.
Dobře, děkujeme za zajímavou otázku.
Naslyšenou.
Pane doktore?
Dobrý den. Tak, těch tepen, které vedou krev k mozku, jsou celkem 4. Tyto tepny se na spodině toho mozku navzájem spojují a jsou v určitých situacích schopny zastoupit funkci jedna druhé. Není to ovšem bohužel pravidlem, protože to spojení nebývá vždy dokonalé, anebo není schopno se tak rychle adaptovat na uzávěr jedné z těch tepen, aby dokázalo zásobit ten mozek dokonale. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten uzávěr té tepny je daleko častější až v místě, které je za tímto spojením a tam už to spojení, takzvaná anastomóza, už nefunguje. K druhé části vaší otázky, toho zda se to dá zkontrolovat, tak zcela jistě ano a určitě je to cenné, aby to bylo kontrolováno a bylo to sledováno, protože díky tomu sledování jsme schopni zjistit situace, které by mohly zvyšovat nebezpečí vzniku mozkové příhody, případně zachytit i některé varovné příznaky a samozřejmě řešení těchto stavů je daleko bezpečnější než řešení stavu, kdy už mrtvice vznikne.
Konec konců prevence mozkové mrtvice je i tématem světových dnů proti iktu. Jeden takový si připomínáme z jara, jeden na podzim, máme ho teď za sebou, i proto jsme se tady dnes s dnešním hostem Svatoplukem Ostrým sešli, abychom k té prevenci přispěli. Jak se to dá udělat, tohleto preventivní vyšetření? Jak to probíhá? Kde se o něj má člověk přihlásit?
Obvykle síť praktických lékařů jsou ty první, kteří zachytávají ty pacienty a směřují je na vyšetření, která by byla vhodná, aby absolvovali a zvláště ty starší věkové skupiny by bylo vhodné, aby měli ta vyšetření pravidelně podle toho, jaký ten jejich nález aktuální je. Je pravdou, že množství těchto pacientů není možné vyšetřit vždy a v celém rozsahu, ale jistě dá se vyselektovat skupina, která je více stížená anebo naopak je bezpečnější stran v mozkové příhody.
Máme tady, pane doktore, další telefonický dotaz. Dobrý den i vám.
Dobrý den, Evičko, to jsem já, Jiřina Machníková, Radomíšl. Já bych se chtěla zeptat pana primáře. Já jsem 2¾ roku po mozkové příhodě. Odvezla mi záchranka do Písku, pak jsem ležela na neurologii ve Strakonicích a pak 3 měsíce na oddělení následné péče. Teď chodím o chodítku a od kolen dolů mi bolí nohy, vůbec je neovládám. Bandážuji si nohy, mažu si to dolbětem a jestli taky může být přitom ztráta paměti.
Zatím to na ní nevypadá, paní Machníková. Děkujeme za otázku.
Nemohu si taky vzpomenout třeba na jména dětí a pak si říkám abecedu a pak si na to vzpomenu.
Dobře, tak zeptáme se našeho hosta za vás.
Je 85 a 7 měsíců.
Dobře, děkujeme za vyčerpávající popis, naslyšenou. Pane doktore?
No tak, poruchy paměti jsou věcí, která se jistě promítá do je průmětem funkce mozku, který s rostoucím věkem ta funkce mozku se snižuje. Jedna z příčin může být mozková příhoda, protože nejen může způsobit ochrnutí nebo poruchu řeči, ale s tím souvisí i jiné mozkové funkce vyšší, třeba i tu paměť.
Takže může odstartovat proces třeba nějakého budoucího ztrácení paměti, nějaké stařecké demence?
Tak, může ho spíš demaskovat a těch příčin, které k tomu vedou, je celá řada a těch příhod mohlo proběhnout třeba i nepozorovaně více v minulosti a právě proto, že už jich proběhlo více, tak každá z nich se podílí na tom, že ty rezervy toho mozku klesají.
Jak vypadá nepozorovaná mozková příhoda?
My ji vůbec nemusíme zachytit. A pacienta, který dostane mozkovou příhodu a má, dejme tomu, projevy ochrnutí, udělá mu zobrazení mozku, ano, a zjistíme, že je tam mnoho ložisek, které už napovídají toho, že ty mozkové příhody v minulosti proběhly a ten pacient nemusel mít vůbec žádné příznaky.
To jste nás tedy ale teď nepotěšil asi, protože nad tím ztrácíme kontrolu a ono konec konců nad mozkovou mrtvicí asi nikdo kontrolu mít nemůže. Přichází nezvána, nečekána.
Ano, bohužel.
Máme další telefonický dotaz někoho z našich posluchačů. Dobrý den, přejeme i vám.
Dobrý den, já jsem z Českých Budějovic a chtěla bych se zeptat pana primáře. Já jsem měla v loni v dubnu mozkovou příhodu. Nemohla jsem mluvit, ležela jsem na oddělení tady v Českých Budějovicích, odkud jsem byla propuštěna, ale donesla jsem papíry paní doktorce obvodní a od té doby mě nikdo nikam nepozval, ani mi nic neřekl, co mám brát. Co bylo jediné, mě napsala paní doktorka Stacil, abych brala. Jinak...
Čili vaše otázka zní asi na to, jak často byste měla být kontrolována
a kým. Na kontrolu nějakou taky, ano.
Dobře, děkujeme.
Děkuju.
Vaši otázku pan doktor slyšel a odpoví.
Tak, určitě ta kontrola by byla vhodná. Vezmu to z druhé strany. To, co vám paní doktorka napsala, tak je jedním z hlavních léků, který se uplatňuje na snížení nebezpečí opakování mozkové příhody. Ale není však jediným a závisí na tom, co bylo příčinou té mozkové příhody. Pokud nemáte naplánovanou nějakou další kontrolu, tak asi bude nejlepší, abyste se za vaší obvodní lékařkou zastavila a tento dotaz položila přímo jí a s ohledem na okolnosti, proč mozková příhoda vznikla, by vás asi nejlépe referovala na to dané pracoviště a to dané vyšetření, které by proto bylo to nejvhodnější.
Nejspíš nějakou neurologii, která je v okolí.
Tak.
Obecně, jak často asi by se ty kontroly měly odehrávat podle vašich zkušeností?
Ty kontroly pacientů po mozkové příhodě obvykle bývají v intervalech 3, 6, někdy 12 měsíců. Závisí na tom, jak časně je ta fáze po prodělané mozkové příhodě, jaká jsou naplánována vyšetření a jakou mají naléhavost.
A jak se pacient cítí?
Taky.
Odpovídá náš dnešní host, doktor Svatopluk Ostrý. Za chvíli budete mít možnost ptát se ho už v posledním vstupu dnešního Zdravíčka. Já bych tedy mužný vous mít nechtěla, ale bylo to určitě myšleno jinak v písničce Milana Drobného. 9 hodin 36 minut posloucháte Zdravíčko. Dnes s doktorem Svatoplukem Ostrým, primářem neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích o iktu takzvaném, čili o mozkové mrtvici. Máte možnost ptát se a vy té možnosti využíváte na čísle 386355444, které právě ve studiu zvoní, čili bliká. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím a mám dotaz na vašeho hosta a chci se zeptat, jsem řidič z povolání, musím být pořád připoutaný bezpečnostním pasem. Ten bezpečnostní pas táhne přes rameno a přes krk a mám takový pocit, že občas to vyvolává jako bolest v nějaké té tepně. Myslím, pan primář, že tady hrozí nějaký nebezpečí? Děkuji vám za odpověď a přeju hezký den.
Děkujeme také. Zajímavá otázka. Naslyšenou.
No, poranění tepny bezpečnostním pásem je ne zcela vzácnou příčinou právě mozkové příhody, ale...
Takže se to stává.
Stává, ale je to téměř výhradně při dopravních nehodách. Mm-hmm. Při té dopravní nehodě dojde k rychlému pohybu toho těla a ten Bezpečnostní pás to tělo zadrží, ale současně s tím je možné, že je poraněná tepna. Říká se tomu takzvaně disekce. Ten samotný tlak na tu tepnu jako takový by její k jejímu poškození vést neměl. Nicméně celé jistě je to věc, která by vyžadovala pozornost na to, aby ta pozice toho pásu byla upravená a jej jako při tom řízení jej neobtěžovala a tudíž neodváděla pozornost.
A jestliže má pan posluchač pocit, že možná něco není v pořádku nebo něco se tam děje, tak si zajít na to preventivní vyšetření, o kterém jsme tady mluvili?
Tak, tohle vyšetření by, to, které by bylo proto asi nejcennější, by byl ultrazvuk krkavic, který, což to vyšetření, je poměrně dost dobře dostupné v celém regionu.
Děkujeme za odpověď a v zápětí poprosíme o další, protože na telefonu už čeká posluchač nebo posluchačka se svou otázkou. Dobrý den.
Dobrý den, tady Pavel. Prosím pana primáře o odpověď na otázku. Já jsem totiž minulý týden zaznamenal informaci, že arytmie srdečních síní může způsobit mozkovou mrtvici.
Čili je-li to pravda, ptáte se?
Ano. Ano.
Děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou. Dáme slovo panu doktorovi Ostrému.
Ano, je to pravda a je to jeden z hlavních příčin mozkové příhody, který my řešíme a řešíme je spolu s kardiology.
To znamená, když je odhalena nějaká srdeční nedostatečnost nebo arytmie, nepravidelnost srdečního rytmu, tak je dobré ji vyřešit.
Určitě. U nás nebo v naší praxi je to spíše obráceně. Pacient přijde s mozkovou příhodou a my zpětně pátráme, co by mohlo být její příčinou. A jedna z příčin, po které pátráme, je právě ta srdeční arytmie. Ta nejčastější je takzvaná fibrilace síní. A tu my jsme spolu s kardiology schopni zachytit například na vyšetření, které se jmenuje Holter EKG. To je zařízení, které dostane pacient na tělo a je s ním buď jeden den nebo celý týden a pak se ten záznam vyhodnotí a pokud se tam zachytí nějaká tahle nepravidelnost, tak je to určitě důvodem pro to, aby se změnila léčba a tím se snížilo riziko opakování příhody.
Jsem ráda, že jsme se dostali i na léčbu, byť v tomto případě léčbu záležitosti srdeční. Pojďme se tedy ještě věnovat tomu, jak vypadá moderní léčba iktu, mozkové mrtvice, u vás ve vašem specializovaném centru.
Tak ta moderní, respektive akutní léčba, ta je v zásadě dvojí hlavní. Ta první je takzvaná trombolíza, což je podání látky do žíly, která rozpouští tu sraženinu, která uzavřela tepnu. Tuto léčbu podává neurolog. Tím druhým způsobem je přímo mechanické odstranění té sraženiny z té tepny jako takové. Tu provádí radiolog. Potom máme možnost v některých případech, kdy obojí léčba selhává, kontaktovat neurochirurga, který je připraven v zásadě okamžitě například zprůchodnit tepnu na krku, pokud ta je uzavřena a ta je příčinou. Tak.
A v tom případě druhém, o kterém jste mluvil, to uvolnění toho pucku, který někde něco ucpal, které dělá radiolog, tak to není operativní zásah. To je zvnějšku?
To je zásah, který, nebo ten přístup do té tepny se provádí krz tříslo a ten radiolog se tam dostává vlastně vnitřním lumen nebo uvnitř té cévy z toho třísla se dokáže dostat až do míst, kde ta sraženina je, to znamená do oblasti mozku a pod kontrolu rentgenu toto odstranit.
Je vlastně jakoby prorazit?
Spíše chytit tu sraženinu a vytáhnout ji pryč.
Aha. A ještě se vrátím k té první možnosti, rozpuštění té sraženiny, tak to se děje injekčně?
Ano, ta látka se podává do žíly a v zásadě cirkuluje v celém tom oběhu. A zase má výhodu v tom, že dokáže postihnout i ty nejmenší tepny a i ty nejmenší sraženiny, kterých může být mnoho a způsobují tyhle potíže.
A tím se asi většinou začíná.
Ano.
Kolik času na to máte, abyste pacienta zachránili a pokud možno mu zajistili i budoucí život v jakési přijatelné kvalitě?
Toho času je obecně málo. Méně než u kardiologů. A pokud mluvíme o časovém horizontu do 4,5 hodiny, aby pacient dostal léčbu. Ale v celém tom intervalu platí ta zásada, že čím dříve, tím lépe. To znamená, byť jsme v nějakém intervalu, kdy můžeme léčit, tak čím později tato léčba začne, tím horší vyhlídky toho pacienta jsou.
A moje poslední otázka. Záleží ty vyhlídky třeba také na věku pacienta, na schopnosti regenerace mozkových buněk?
Závisí, ale na druhou stranu věk není diskvalifikující proto, aby ten pacient tuto léčbu dostal.
Děkujeme za všechny odpovědi dnešnímu hostovi Zdravíčka, doktoru Svatopluku Ostrému, primáři neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Zastihnete ho tam také v neurofyziologické ambulanci, kterou vede. Bylo nám potěšením strávit s vámi čas dnešního vysílání. Hodně zdraví vám i vašim pacientům a našim posluchačům. Mějte se pěkně.
Děkuji, hezký den.
Naslyšenou.